dëgjues të ndërruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Dimal Basha zgjedhet kryetari i Kuvendit të Kosovës. Svejsla njofton për hapjen e urës së re për automjetet mbi lumin Iber. Lëvizja vetëvendosje nuk i ndal përpjekjet kundër listës sërbe. Rubio bisedon për luftën në Ukrainë me homologët evropianë. Që t'i dëgjoni këto materiale të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Dimal Basha është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës. Zgjedhja e Bashës kryeparlamentar i hap rrugë konstituimit të Kuvendit dhe formimit të qeverisë së re pas një ngërçit të gjatë politik pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Basha i mori 73 vota për 30 kundër dhe 3 abstenime. Pas zgjedhjes së tij si kryetar, ai mbajti një fjalë rasti në Kuvendin e Kosovës për para deputetve dhe ju ftojmë të dëgjojmë një pjesë të këtij fjalimi.
Në emër të kryetarit të Kuvendit, ju bëj fjalë për bashkëpunim dhe unifikim. Të shtoha të dëshmojmë se pavarësisht dallimeve politike, ne kemi guximin dhe menaxhimin të punojmë së bashku për interesin botëror, për të ardhmën e vendit tonë, Republikës sonë, për të cilën u sakrifikuan gjerëzore të tërë. Në çështet më të vështira, ky popull ka dëshmuar se vetë lëmë një ndalime dhe të ngrihet bashkë për kauza kontore.
Ministri në detyri punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Svesla, njoftoi sot se është hapur njëra prej dy urave që qeveria në detyrë nisi t'i ndërtoi muaj më parë mbi lumin Iber, i cili e ndan Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe në veriun e banuar me sërb. Të dashur qytetar të Mitrovicës dhe gjithë Kosovës, urime ura e re, shkroi Svesla në Facebook, ku e postoi edhe një fotografi të veturave duke kaluar mbi urën e re. Autoritetet e Kosovës e filluan ndërtimin e dy urave në të dy krahët e urës kryesore mbi lumin Iber, me gjithë kundërshtimet nga servet lokale dhe reagimet e bashkësisë ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës ka thënë vazhdimisht se ndërtimi i këtyre urave, njëra për kombësor dhe tjetra për automjete, ka për qëllim të lidhë Mitrovicën e Veriut me Mitrovicën e Jugut, qyteti ndar etnikisht që nga pas lufta. Ajo i ndau rreth 3 milion euro për ndërtimin e tyre dhe tha se të dyja do të përfundojnë në Vjeshtë. Ndërtimi i tyre u kundërshtua edhe nga lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë, që gëzon për krajën e Beogradit, e cila ngriti edhe një peticion kundër saj, i cili mori mbi 3500 nënshkrime. Bashkimi Evropian ka thënë se ndërtimi i dy urave të reja mbi lumin Iber në Mitrovicë ka rëndësi praktike dhe politike dhe se çdo projekt infrastrukturor i Mitrovicës së Veriut dhe asaj të Jugut kërkon koordinim të ngushtë dhe dialog në mes të gjitha komuniteteve të përfshira. Para zgjedhjeve lokale në Kosovë, po përsëritet ngjarja me mos certifikimin e listës sërbe, sikur para zgjedhjeve parlamentare të shkurtit. Lëvizja vetëvendosje nuk ndalon përpjekjet e saj për ta penguar pjesëmarrjen e partisë më të madhe sërbe në zgjedhje, derisa ekspertët thonë se nuk ka asnjë mundësi ligjore që kjo të ndodhë. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Sërish një përpjekje e vetëvendosjes për të bllokuar listën serbe nga gara zgjedhore, por si herën e kaluar, epilogu pritet të jetë i njëjtë. Ashtu si para zgjedhjeve të nënshkurtit, edhe tani kur po afrohen zgjedhjet lokale të 12 tetorit, u rikthye debati nëse duhet të certifikohet lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e mbështetur hapur nga Beogradi. Më 21 gusht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha jo. pasi vetëvendosje votoi kundër, duke etiketuar këtë subjekt si parti me trashëgëmi terroriste dhe duke akuzuar kandidatët e saj për punë në institucione paralele serbe. PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja pranuan se shqetësimet ekzistojnë, por kërkuan proba konkrete për t'i vërtetuar, ndaj zgjodhën të abstenojnë. Por historia, si më parë, mori të njëjtën kthesë. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e rrëzoi vendimin e KQZ-s dhe urdhëroi certifikimin e listës serbe, duke theksuar se ligjërisht nuk kishte pengesë. Mbetet pyetja: në çfarë rastesh një parti ose kandidat mund të mbetet jashtë garës? Përveç rasteve kur dikush që është antar i shërbimit të jashtëm të Kosovës mban edhe një funksion tjetër publik, është antar i KQZ-s, ligji për zgjedhjet e përgjithshme e ndalon pjesëmarrjen në zgjedhje edhe në dy raste të tjera. Nëse me vendim të gjykatës është hequr e drejta e kandidimit, apo nëse në 3 vjetët e fundit është dënuar nga gjykata me vendim të formës së prerë me burg prej një viti apo më shumë. Në këtë rast, për asnjërin nga kandidatët e listës serbe nuk ka një vendim gjykate që mund të implikojë refuzimin për certifikim. Apo përdoret për fushat rasti listës serbe? Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se lista serbe nuk ka asnjë pengesë ligjore për të marrë pjesë në zgjedhje. Andaj, sipas tij, me këtë temë vetëm po bëhen politika ditore.
Nuk ka pos as bot dhe as nuk ka pos arsye që një që të mos bëhet certifikimi në rast të konkret.
Vendet e Quintit i kërkuan qeverisë dhe partive të mos pengojnë pjesëmarrjen e partive pakicë. Vetëvendosja vazhdon të insistoj që lista serbe të mos lejohet në zgjedhje dhe planifikon të dërzoj të martën ankesë në Gjykatën Supreme. E njëjta situatë kishte ndodhur edhe para zgjedhjeve të shkurtit, kur KQZ-ja nuk e certifikoi listën serbe, por PZAP-ja rrëzoi vendimin dhe urdhëroi certifikimin, ndërsa Supremja hodhi poshtë ankesën e LVV-s. Pritet që edhe këtë herë situata të përfundojë po në mënyrë të njëjtë. Për listën serbe këto zgjedhje janë në veçantë të rëndësishme, pasi synon të kthejë pushtetin në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës: Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovicë e Veriut.
Gotat, shishet dhe lugët e plastikës përdoren për pak minuta për mbetjen e tokë e ujë për qindra vjet. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastika tashmë ka depërtuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njerëzit, duke bërë urgjente gjetjen e alternativave. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria shpesh shërbejnë në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale Aktiviteteve e OKB-s Met Waves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ dërmorën këtë verë një nisim rajonale në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, GIZ thot se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi, sipas deklaratës, është të parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanërisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njerëzit, si dhe të nxjesh kalimin drejt një ekonomie qarkore me modele e biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorë nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të pare që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari i restorantit Albanezi.
O zakonisht veç e tu të qenë me vetin aj pofën aj të qka që shto, qera gjona ju, qa është lokalin edhe kofët i bajnë vetë kënit me lukët e kënit me krejt, ato në pazi, arda zhjivje që pohët, unë e përkohë.
Radio Evropa Lirë kontaktoj dhe disa pronarët e tjerë lokale shkuen dhe përdorën produkte plastike një përdorimshe, por asë njeri për i tyre nuk pranoj të fliste publikisht. Me gjitha të, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida e menaxhimit të mbeturinave plastike është e madhe, thot kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismën e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashme kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasuar edhe neve me interesimin e kompanive që janë shfaq të gatshme për me ndihmuar që me ul përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, para lajmërojnë ambientalistet, janë ndërdocit më të mëdhej, pasi shëndron në mikroplastike dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcënuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore Gzona Shala Kadiu thekson se gastronomia është njën nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, ndaj reduktimi tyre është i domosdoshëm.
Dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produktet e tjera apo në mikroplastik.
Në veçfaqen e Medvejevs thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. Një qese është përbërë pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa anët plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specjet e përshjeve në disa lumenjt Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtinës i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartë si punimit, profesori i zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi me titull Përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetje më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin Iber, thot ai. Si pas ti, mikroplastika ka edhe në ujë si dhe në shtresat të dheut, rrërës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat me të vegjël deri te grabiqaret, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriun, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi vazhdueshëm ndaj ujit të ndotur rrisin rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njeriut. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastika të gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshir kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër, mëlqi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit të 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio e zhvilloi një bisedë me homologët e tij evropian në lidhje me përpjekje diplomatike për të dhënë fund luftës në Ukrainë, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Rubio bisedoi me sekretarin e jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, ministrin e jashtëm të Ukrainës, Andri Sybiha, ministren e jashtëm të Finlandës dhe shefin e politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një deklaratë. Ministri Ukrainas Sybiha tha se Ukraina është mirënjohëse ndaj Rubios për përpjekjet e tij dhe ndaj presidentit Amerikan Donald Trump për udhëheqjen e tij drejt arritjes së paqes, ai shtoi se garancitë e sigurisë për Ukrainën janë thelbësore. Unë përsërita qëndrimin e Ukrainës se garancitë e sigurisë duhet të jenë konkrete, juridikisht detyruese dhe efektive. Ato duhet të jenë shumë dimensionale, duke përfshirë nivele ushtarake, diplomatike, juridike dhe të tjera, shkroi ai në X. Të gjithë ndajmë bindjen se ushtria ukrainase është nivel thelbësor i çdo garancie të tillë, prandaj forcimi maksimal i saj është prioritet ynë kryesor, shtoi ai. Trump, pas takimeve të ndara me presidentin rus Vladimir Putin dhe më vonë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me lideret evropian, i ka kërkuar Rubios të udhëheqë bisedime për ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.